πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Rolling Stone είναι αυτή που ακούμε, το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους Hockney Diamonds, Και εδώ τους ακούμε με την Lady Gaga και στα πλήκτρα ο αγαπημένος μας Stevie Wonder. Sweet Sounds of Heaven λέγεται αυτό το τραγούδι των Rolling Stones, που είναι από το Hackney Diamonds, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου, και εδώ ακούμε μια πολύ ωραία συνεργασία με τη Lady Gaga, είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε. Και μερικές μέρες οι ειδήσεις είναι πολλές, αλλά μπορεί και να προτιμάς να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Διάβαζα τον Κώστα τον Ονισένκο, τον δημοσιογράφο που ζει στο Κίεβο, στο εμπόλεμο Κίεβο, στην εμπόλεμη Ουκρανία, και έλεγε χθες, ξύπνησα, λέει, και ήταν τόσο ωραίος. Ήθελα να γράψω ένα μεγάλο κείμενο με σκέψεις, ιδέες για τον πόλεμο, και ανταυτού κοίταξα έξω από το παράθυρό μου. Ήταν ο ήλιος τόσο λαμπρός. Πήρα τη φωτογραφική μηχανή και βγήκα έξω και άρχισε να αποτυπώνει ωραίες φάτσες. Καμιά φορά. Και οι ωραίες φάτσες, δηλαδή οι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν με ένα χαμόγελο, χωρίς να λέμε πολλά, είναι από μόνο του είδηση. Και είναι άλλη μια ωραία συνεργασία, είναι ο Τζον Μάιελ με τον Έρικ Κλάπτον, αυτή που ακούμε. Και έχουμε και εδώ ωραίες συνεργασίες, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Γύρα Πανανίγουδου στην επιλογή των τραγουδιών. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Και είμαστε αισίως στον Οκτώβριο, 2 Οκτωβρίου. Καλό μήνα για όσους δεν μας άκουσαν χθες, που ξαναείπαμε καλό μήνα, αλλά μπορούμε να πούμε και αύριο καλό μήνα. Μας αρέσει πάντα να ευχόμαστε καλά σε έναν αγαπημένο μήνα ο Οκτώβριος. Που όμως, από ό,τι φαίνεται, σε όλη την Ευρώπη συνεχίζεται μια ζέστη που δεν έχει ξαναγίνει. Ήδη ο Σεπτέμβριος σε πολλές χώρες, και δεν λέμε τώρα σε εμάς, λέμε για Γαλλία, λέμε για Γερμανία, Πολωνία, Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, που έχουν άλλον ορισμό της λέξης ζέστης από ό,τι έχουμε εμείς. Έχει καταγραφεί, ήταν ο Σεπτέμβριος ο πιο θερμός μήνας, και τώρα στη Γαλλία υπάρχουν περιοχές που είναι κοντά στους 35 βαθμούς. Δεν το έχουν ξαναζήσει αρχές Οκτωβρίου, το λένε οι περισσότεροι, και φαίνεται θα συνεχιστεί. Να φανταστείτε στην Ισπανία, στο Νότο, στην Κόρδοβα, καταγράφηκε μέσα στο Σεπτέμβριο η θερμοκρασία να φτάνει τους 45 βαθμούς, και από ό,τι φαίνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαν εκεί γύρω στα 35. Ωραία πάμε, ωραία πάμε. Μια μέρα σήμερα που ελπίζω όσοι μας ακούτε από τον Κηφισό να είναι καλύτερη η κίνηση. Αν όχι, για κάντε λίγο υπομονή. Ανακοινώθηκαν σήμερα 2 μέτρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου, ότι θα υπάρχουν μονίμως εκεί γερανοφόρα οχήματα της τροχέας, ώστε να παρεμβαίνουν γρήγορα σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων ή ατυχημάτων. Και θα υπάρχουν και μοτοσυκλετιστές της τροχέας πάνω κάτω στον Κηφισό, ώστε να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Βέβαια, αν σκεφτούμε τον όγκο που έχει, τον όγκο των αυτοκινήτων που έχει ο Κηφισός, αυτά τα νέα μέτρα δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσουν λιγάκι. Χρειάζονται πιο άμεσα και στοχευμένα μέτρα, σίγουρα. Here in the sink, it smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. Didn't know if it was day or night. Started kissing everything in sight. But when I kissed the cop down at 34th and Vine, he broke my little bottles off. Βέβαια, το θέμα που ακούτε να συζητιέται από το Σαββατοκύριακο και σήμερα είναι με το περίφημο στέγαστρο Καλατράβα. Ο κύριος Γαλακτόπουλος, ο Ολυμπιονίκης και πρώην πρόεδρος του ΟΑΚΑ, μας είπε ότι είχε άδεια πέργολας. Εντάξει, αθάνατη Ελλάδα, αθάνατη Ελλάδα. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αφορμή αυτό το θέμα, μάθαμε από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, ότι μέχρι πρόσφατα τα περισσότερα λιμάνια της χώρας ήταν παράνομα. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και φτιάχνεται ένα νομικό πλαίσιο που να τα κάνει νόμιμα, και φανταστείτε τώρα, στο δικό μας αρπακόλα δεκαετιών, και το λέμε και κομψά, προσθέθηκε και ένας αρχιτέκτονας για αρκετά έργα του οποίου υπάρχουν καταγγελίες σε διάφορες χώρες. Θα ξέρετε ότι ο Καλατράβα είναι από τη Βαλένθια, Ισπανός, έτσι, από τη Βαλένθια. Ο Δήμος της Βαλένθια τον είχε μηνύσει επειδή μια σειρά από κτίρια που έφτιαξε κόστησαν πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο, καλά αυτό είναι σε όλα του τα έργα, αλλά είχαν και αρκετά προβλήματα με κομμάτια της πρόσωψης που έπεφταν λόγω των ανέμων. Τον μήνυσε ο Δήμος της Βαλένθια, αυτός μήνυσε έναν τους δημιουργούς μιας ιστοσελίδας που κατέγραφαν τις υπερτιμολογήσεις στα έργα του, και καλά πάνε, οι μηνύσεις συνεχίζονται. Νομίζω για το στέγαστρο και για τα άλλα έργα που έκανε ο Καλατράβα, το τελικό κόστος ήταν κάτι 12.000% πάνω από το αρχικό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάτι έτσι εντυπωσιακό. You can make Δεν φταίει μόνο Καλατράβα έτσι για αυτό που παρατηρούνται τώρα στο ΑΚΑ, να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά φανταστείτε τώρα, λίγο εμείς, λίγο εκείνος, έχει πάει μακριά η βαλίτσα. Ο Καλατράβα είχε αναλάβει, αν θυμάστε, και αυτό το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που ήταν στο Ground Zero, εκεί που ήταν η δίδυμη πύργη. Και ανέλαβε να το χτίσει. Κάποια στιγμή είχαν σταματήσει οι εργασίες, διότι είχε υπερβεί το κόστος πάρα πολύ. Τελικά, τέλος πάντων, δωρεές από εδώ, δωρεές από εκεί, ολοκληρώθηκε και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου εκεί στο Μανχάταν. Εσύ τόση τόνη σίδερο και τους ονομάσαμε πέργολα. Όχι, να το παραδεχτούμε, είμαστε λεξιπλάστες. Ο Θάνος χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λίγο πιο βαριά για το τι είμαστε, αλλά τέλος πάντων είμαστε απ' όλα. Δεν είμαστε μόνο κάτι, είμαστε και αυτό και άλλα και άλλα. Τους ήχους του Stevie Wonder, θυμάστε τι λέγαμε στις προηγούμενες εκλογές, ότι ψάχναμε τότε μέλη της εφορευτικής επιτροπής με τα κιάλια, πηγαίναμε και υπήρχε ένας δικαστικός αντιπρόσωπος έρμος που προσπαθούσε να τα κάνει όλα. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα πληρώνονται για πρώτη φορά και τα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Θα είναι το ποσό 40 ευρώ για κάθε μέρα απασχόλησης στον πρώτο γύρο, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή, και μετά αν υπάρξει δεύτερος κύριος την μεθεπόμενη στις 15 Οκτωβρίου θα πάρουν 30 ευρώ για κάθε μέρα απασχόλησης. Είμαι περίεργη να δω πόσοι, αν θα έχουν τώρα μέλη εφορευτικές επιτροπές, αν και επειδή είναι τοπικές οι εκλογές και έχει πιο πολύ τοπικό ενδιαφέρον, κάτι μου λέει ότι θα έχει.
Δεν είναι η δόξα. Δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Πάμε.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει.
Δεν ξέρω αν το θυμάστε, το τραγούδι είναι από την ταινία Βαλκανιζατέρ, που θυμάστε, κάνανε την κομπίνα για να πάρουν χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία και ήρθαν οι άλλοι να δουν πού είναι τα χρήματά τους και κάπως έτσι συνεχίστηκε. Είναι μια γνώριμη ιστορία γενικά.
Είναι φιλία, θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλητία. Ναι, φιλία. Είναι φιλία. Θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά. Δεν είναι η δόξα. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου.
Και επειδή λέγαμε πριν για την Ισπανία, σήμερα ξεκινάει εκεί μια σύνοδος κορυφής της ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν και άλλες χώρες. Είναι και στη Γρανάδα. Ήταν το θέμα να συζητηθεί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τελικά για άλλη μια φορά θα συζητηθεί ένα πιο φλέγον θέμα που είναι το μεταναστευτικό. Και θα υπάρχουν και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Θα συναντηθούν οι πρόεδροι της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Επίσης θα είναι εκεί και ο Αλβανός πρόεδρος, ο Έντι Ράμα, αλλά και ο πολίτης Ταγί Περντογάν. Ο Ερντογάν, που χθες ήταν προγραμματισμένος να πει στην ομιλία του για την έναρξη των εργασιών του τουρκικού κοινοβουλίου το πότε θα ψηφιστεί από την τουρκική βουλή η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Όμως κοίτα ρε παιδί μου τι έγινε, έγινε μια έκρηξη. Τέτοια σύμπτωση χρονική, μια έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντής Άγκυρας. Σε ένα σημείο πρέπει να σας πω, επειδή έχω επισκεφτεί την Άγκυρα αρκετές φορές, δεν τολμάς ούτε να περπατήσεις. Είναι μια περιοχή της Άγκυρας τόσο καλά φρουρούμενη, διότι βρίσκονται αρκετά υπουργεία και το κοινοβούλιο. Τώρα το γεγονός αυτό που βλέπουμε στην κάμερα, ότι πέρασε ένα αυτοκίνητο, δεν το σταμάτησε κανείς, σταμάτησε μπροστά στο Υπουργείο. Βγήκε, είχε χρόνο κάποιος να βγει και να... Δεν ξέρω, δεν τρελαίνουμε με τις θεωρίες συνωμοσίας, όμως είναι μια βολική στιγμή η στιγμή στην οποία, η συγκυρία στην οποία έγινε, διότι εκεί που ο Ερντογάν θα έλεγε, έπρεπε να έχει πει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του πότε θα ψηφιστεί η είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τώρα ξεμάνει, είπε, στράφηκε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ. Φυσικά δεν έκανε κουβέντα για τη Σουηδία. Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο, κερδίθηκε για μερικούς εκβιασμούς ακόμα. Το κάνει αυτό ο Ταγί Περντογάν συχνά και είπε ότι δεν περιμένουμε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς περιμένουμε στην πόρτα τη 40 χρόνια. Δεν μας νοιάζει, δεν σας έχουμε ανάγκη. Είναι ενδιαφέρον να το δείτε όλο μαζί το σκηνικό. Είπε ότι ό,τι αποφάσεις, γιατί έχει πάρει διάφορες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Τουρκίας για παραβίαση πολλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε δεν μας νοιάζει τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και έχει ενδιαφέρον, διότι οι γερμανικές εφημερίδες γράφουν σήμερα, θυμάστε εκείνη την συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία το 2016 για να παραλαμβάνει όσους μετανάστες έφταναν στα ελληνικά νησιά και δεν δικαιολογεί το να μείνουν ή να τους αφήσουν να προχωρήσουν στην Ευρώπη, υποτίθεται ότι θα τους έπαιρνε πίσω η Τουρκία. Για το λόγο αυτό η Τουρκία πήρε εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2016 μαθαίνουμε τώρα ότι η Τουρκία έχει παραλάβει μόνο 2.140 μετανάστες από τα ελληνικά νησιά και έκατσαν και μέτρησαν οι Γερμανοί. Και αυτό το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κάθε μετανάστης, το κόστος για κάθε μετανάστη που παίρνει πίσω η Τουρκία ανέρχεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας όλοι ωραιότατα. Και ο Ερντογάν συνεχίζει να θέλει αυτό το τουρκικό όραμα το 2040, αυτό είχε παρουσιάσει πριν 2-3 χρόνια με τον Μπαχτσελή στο πλευρό του, τον κυβερνητικό του εταίρο, που περιλάμβανε ένα μεγάλο κομμάτι του Καυκάσου. Τώρα, μετά τα όσα έγιναν με το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν φαίνεται να αισθάνεται πολύ ισχυρός και να παρουσιάζεται με αυτό το ύφος και έχει διάφορα σχέδια με το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν έχει και έναν θύλακα, τον Αχιτσεβάν, για τον οποίο χρειάζεται να περνάει για να φτάνει από ένα διάδρομο στη νότια Αρμενία. Ξέρετε, ο Καύκασος είναι άγριος τόπος και όποιος έχει πάει νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί οι αρχαίοι έβαλαν τον Προμηθέα όταν τιμωρήθηκε και έβαλε ο Δίας στον Αετό να του τρώει το σηκώτη. Ήταν πάνω στην κορυφή Ελμπρού, στη Γεωργία. Οι Έλληνες αυτή την κορυφή την ονόμαζαν Στρόβιλο από αρχαιοτά των χρόνων. Και είναι και αυτές οι εικόνες προσφυγιάς που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Περισσότεροι από 100.000 Αρμένοι φεύγουν από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και μια και είναι και η επέτειος της μικρασιατικής καταστροφής και της καταστροφής της Μύρνης αυτές τις μέρες, νομίζω όσοι κοιτάνε τις εικόνες θα καταλαβαίνουν τι σημαίνει η προσφυγιά. Είδα μια καταπληκτική σκηνή, πολύ συγκινητική, αυτό εννοώ. Ήταν μέσα στο καραβάνι που επέστρεφαν και ήταν μια δημοσιογράφος Αρμένισσα, η οποία και αυτή γυρνούσε και λέει σε έναν άντρα, ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες πριν αφήσεις το σπίτι. Λέει, κοίτα, βάλαμε ό,τι χώραγε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μετά καθαρίσαμε όλο το σπίτι, το κάναμε ένα λαμπίκο, στρώσαμε στο τραπέζι το πιο ωραίο μας τραπεζομάντιλο, αυτό που συνήθως χρησιμοποιούμε στις γιορτές, φτιάξαμε καφέ και βάλαμε κουλουράκια. Και του λέει, γιατί το κάνεις αυτό? Για να έχουμε την αίσθηση ότι πάντα το σπίτι θα μας καλωσορίσει όταν γυρίσουμε. Η ώρα είναι 3:30 και στο τηλέφωνο είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα της ημέρας. Τι γίνεται, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να πούμε κιόλας. Mm-hmm. Τι έχουμε?
Καλά, εσύ για πες. Καλά, λέμε καλά για να λέμε καλά. Μπορεί να είναι και καλά, μπορεί και όχι. Τα δικά σου. Είσαι κάπου με φασαρία καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Ναι, σε μια εκδήλωση που έχει να κάνει και με ζητήματα προϋπολογισμού. Mm-hmm. Είναι άρα προϋπολογισμού σήμερα. Να δούμε σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί και δεν θα χρειαστεί παρεμβάσεις προς αφαιρέσεις στη διάρκεια του 24. Μπορούμε να πούμε ότι είναι συντηρητικός, συγκριτικά λογικός. Βέβαια με αρκετούς παράγοντες αστάθμητους που δεν αφορούν να τάσσα μόνο την ελληνική οικονομία, αφορούν γενικότερα την Ευρώπη. Mm-hmm. Θα έλεγα πως από σήμερα είμαστε στο τέλος μιας χρονιάς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερο το περιβάλλον που διαμορφώνεται σε ζητήματα κεφαλαίου, κόστους, ενέργειας, πετρελαίου. Και η αίσθηση που αποκομίζουμε, ειδικά σήμερα, είναι ότι υπό προϋποθέσεις και με μια σωστή δημοσιονομική προσαρμογή το 24, μπορεί η ελληνική οικονομία να μην έχει την έκταση, το βάρος των επιπτώσεων που εκτιμάται ότι θα έχει χρονιά γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Mm-hmm. Γιατί βλέπω ότι η ανάπτυξη έχει ανέβει, η προοπτική για ανάπτυξη. Δηλαδή από το 2,3 φέτος στο 3 δίνεται για το 2004.
Ναι, δίνεται προς τα εκεί. Mm-hmm. Μένει μέσα στη εβδομάδα να δούμε και το ΙΟΒΕ που κατά κανόνα είναι έγκυρο και πιάνει στόχους, να δούμε τι μεγέθη θα δώσει, τι προβλέψεις θα δώσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται με τα μέχρι τώρα δημόσια οικονομικά, τα φορολογικά έσοδα και όλα αυτά, να υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για να ασκηθεί μια πιο χαλαρή πολιτική προς ευάλωτες ομάδες το 24, δηλαδή να υπάρξει μια βοήθεια ικανή, σε κάποιο βαθμό ικανή, να αμβλύνει γενικότερα το πρόβλημα που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε το 24. Γενικότερα αναφέρομαι στην εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας και δι' της ευρωπαϊκής. Mm-hmm. Αυτό είναι ως αίσθηση. Το άλλο που έχει να κάνει με το ότι ξεκινάει Οκτώβριος με το δημόσιο χρέος σε καλύτερη θέση από ό,τι της Ιταλίας παραμένει, δηλαδή συντηρείται για ακόμα ένα μήνα. Παραμένει γύρω στις 40 μονάδες σε απόσταση από το ισπανικό και η αρνητική έκπληξη που θα πρέπει να προβληματίζει γενικότερα, προβληματίζει ήδη θα έλεγα, είναι τα νέα που έρχονται από την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, από τη Γερμανία. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα που για το γενικότερα ευρωπαϊκό καλό μακάρι να περιοριστεί στα μεγέθη και τις προβλέψεις που βλέπουν οι ίδιοι Γερμανοί. Αυτά είναι μέχρι τώρα και να πούμε ότι στο κομμάτι του χρηματιστηρίου μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε νέες εισρωές κεφαλαίων, δηλαδή που να δικαιολογούν μια σημαντική πιστική άνοδο τουλάχιστον στις πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε ότι μεθαύριο έχουμε την εισαγωγή της Optima Bank, είναι η πρώτη τράπεζα στο χρηματιστήριο από το 2006, θυμίζουμε τότε, ήταν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που έχει ορόσημα. 20 Οκτωβρίου έχουμε την αξιολόγηση από τη Standard & Poor's και 25 με 26 Οκτωβρίου έχουμε και τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα. Να δούμε μήπως τυχόν και στην Αθήνα σηματοδοτηθεί μια έστω προσωρινή πάση στα επιτόκια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια του μήνους.
Mm-hmm. Ενδιαφέρον θα είναι ο Οκτώβριος σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα
ακριβώς,
πολύ Μιχαήλ.
Ακριβώς.
Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο συναδελφός ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Η Άννα από τα Χανιά που λέει δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους αυτούς και για όλα όσα ζουν οι πρόσφυγες, πόσο δύσκολο πράγμα είναι η προσφυγιά. Άννα μου, νομίζω ότι αν δεν το έχει ζήσει κάποιος πραγματικά δεν μπορεί να το φανταστεί. Η Πέπη λέει έχασαν το χαρτί για τη συντήρηση, χάθηκε και βρέθηκε 19 χρόνια αργότερα και μάλιστα δεν βρέθηκε μόνο 19 χρόνια αργότερα, βρέθηκε στην Ισπανία τώρα, ή θα είχε δώσει κανένα εδώ πέρα που θα παράπεσε εκεί σε κανένα γραφείο ή τέλος πάντων, είναι πολλά τώρα τα περίεργα. Όσοι τότε είχαμε καλύψει τα Ολυμπιακά έργα και όλο όσα γινόντουσαν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θυμόμαστε πολύ καλά ότι η ΔΟΕ τότε είχε δώσει κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα για τα έργα. Βέβαια και σε άλλες χώρες που κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες είχε συμβεί αυτό και στο τέλος βιαζόμασταν όλοι πάρα πολύ. Οπότε έγιναν σίγουρα πολλά. Και άλλα που θα μάθουμε στην πορεία, να είστε σίγουροι. Ο Περικλής ρωτάει για αυτό που ανακοινώθηκε για τις κάμερες στην Αττική. Ναι, Περικλή μου, πριν από λίγο έγινε γνωστό. Ουσιαστικά τι θα είναι, θα τοποθετήσει η ελληνική αστυνομία περισσότερες από 700 κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τόσο για την εγκληματικότητα όσο και για θέματα που αφορούν την τροχέα. Μέχρι αυτή τη στιγμή στην Αττική λειτουργούν μόνο 18 κάμερες της ελληνικής αστυνομίας, οι υπόλοιπες είναι καμιά 150, είναι κάμερες της περιφέρειας που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κυκλοφορία. Σήμερα ξεκίνησαν με καθυστέρηση 3 εβδομάδων τα σχολεία και στην περιοχή της Θεσσαλίας και λέω να πάμε εκεί και συγκεκριμένα να πάμε στο Μπαλαμά Καρδίτσας που νομίζω ότι και όσοι δεν το ξέρουμε το μάθαμε με όλα αυτά που έγιναν τον τελευταίο μήνα και θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστώ πολύ με τον κύριο Δημήτρη Κατή, ο οποίος είναι διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου εκεί στο Μπαλαμά. Τι κάνετε κύριε Κατή?
Καλησπέρα κυρία Κοσδέα. Χρήστος Κατής.
Χρήστος, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Καλή αρχή να πω καταρχήν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μετά από 3 εβδομάδες αναμονή και 4 περίπου ένα μήνα από τις καταστροφικές πλημμύρες ξεκινήσαμε σήμερα.
Πρέπει να πω κάτι. Ναι. Επιτρέψτε μου. Χθες σας πήρα τηλέφωνο το απόγευμα για να επιβεβαιώσω το τηλεφωνικό μας ραντεβού και σας άκουσα λαχανιασμένο. Και σας ρώτησα, σας ενοχλώ και μου λέτε, είμαστε εδώ και ετοιμάζουμε το σχολείο για τα παιδιά. Και το είπατε με τόση φροντίδα και αγάπη που πραγματικά συγκινήθηκα γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι μια χρονιά που δεν είναι σαν τις άλλες χρονιές. Σωστά?
Όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση με άλλες χρονιές. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο προηγούμενο, τουλάχιστον στην περιοχή μας, κάτι αντίστοιχο. Όντως, ήμασταν όλοι, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, τρέξαμε, κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να φέρουμε τα παιδιά στο σχολείο, σε ένα ασφαλές περιβάλλον και από πλευράς κτηριακών υποδομών, αλλά και υγιεινής.
Δεν ήταν εύκολο, φαντάζομαι. Είχε υποστεί ζημιές στο συγκεκριμένο σχολείο?
Είχε υποστεί ζημιές, ναι, όχι πάρα πολλές. Δεν είναι από τα σχολεία που είχαν ολική καταστροφή. Ήταν ζημιές οι οποίες επιδιορθώνονταν, αλλά ο χρόνος μας πίεζε. Όλοι που ήρθαν και μας βοήθησαν, γονείς, εκπαιδευτικοί, από το Δήμο, όλοι είχαν και τα δικά τους τα σπίτια καταστραμμένα και παρόλα αυτά άφησαν τις δικές τους υποχρεώσεις και ήρθαν και για να βοηθήσουν το σχολείο.
Βέβαια. Πείτε μου τι είδα.
Μας, βέβαια και η πολιτεία. Είχαμε καθημερινές επαφές, ερχόταν στο χώρο όλη η πολιτική ηγεσία, θα έλεγα, προϊστάμενοι, διευθυντές, οι πάντες, περιφερειακοί, όλοι ήρθαν και βάλανε ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
Πείτε μου τι είδατε στα μάτια των παιδιών, γιατί και γι' αυτά δεν είναι η χρονιά μια συνηθισμένη χρονιά.
Όχι, είναι μια δύσκολη χρονιά. Είδαν και τα παιδιά πάρα πολλά, γιατί βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον. Πολλά από αυτά έχουν χάσει τα σπίτια τους. είναι, έχουν καταστραφεί, έχουν αναγκαστεί να φιλοξενούνται σε συγγενικά τους πρόσωπα ή να έχουν μετακομίσει, να έχουν νοικιάσει όπου τους δόθηκε η ευκαιρία, όπου βρήκαν. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού στην περιοχή μας και σήμερα και αύριο θα έλεγα προσπαθούμε περισσότερο να μπορέσουμε να δούμε από πού έρχονται τα παιδιά, τι μετακίνηση πρέπει να γίνουν. Έχουν έρθει στο σχολείο μου και τα παιδιά του Βλοχού, που ο Βλοχός καταστράφηκε κυριολεκτικά σαν χωριό.
Η απόσταση ποια είναι από τον Παλαμά στο Βλοχό?
Είναι 5 χιλιόμετρα περίπου.
Okay. Άρα με κάποιο τρόπο θα έρχονται τα παιδιά?
Θα έρχονται μεταξύ, ναι. Βέβαια δεν μένουν στο Βλοχό για να σκεφτόμαστε αυτή την απόσταση. Κάποιοι έχουν πάει στην Καρδίτσα, κάποιοι σε άλλα γειτονικά χωριά. Κάποιοι βρήκαν και σπίτι στον Παλαμά. Και Τρίκαλα έχουν μετακομίσει κάποια παιδιά, αλλά συνεχίζουν να έρχονται στο σχολείο,
ναι.
Να μην χωριστούν από τους φίλους τους, ναι.
Αυτό είναι, η παρέα είναι μεγάλο πράγμα και φαντάζομαι είναι ότι και η κανονικότητα, έτσι, να επιστρέψουν τα παιδιά στην κανονικότητα είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, είναι σημαντική. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει.
Πώς σχεδιάζεται να κάνετε τα παιδιά να μιλήσουν για την εμπειρία τους, γιατί σίγουρα υπάρχουν τραύματα που κάπως στο σχολείο μέσα θα πρέπει, ναι, να τα χαϊδέψει λίγο, δεν είναι?
Εννοείται, θα γίνουν δράσεις μέσα στις τάξεις. Υπάρχει και κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, η οποία θα υποστηρίξει, αλλά και κάποια πανεπιστήμια από το ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Υπάρχει ολόκληρο επιτελείο το οποίο είναι δίπλα μας. Ό,τι χρειαστούμε θα μας βοηθήσει και θα μας υποστηρίξει και εμάς. Γιατί πραγματικά και σε εμάς είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που αντιμετωπίζουμε και που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Mm-hmm.
Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι και εσείς χρειάζεστε μερικά εργαλεία ακόμα για να μπορέσετε να μιλήσετε στα παιδιά για όλα αυτά που έγιναν. Δηλαδή, έχετε και εσείς το τραύμα των όσων ζήσατε. Αλλά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεπεράσετε λίγο τον εαυτό σας για να ασχοληθείτε και με τα παιδιά.
Βεβαίως. Έχουμε αφήσει τα δικά μας τα προβλήματα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μας εδώ στην περιοχή είναι ντόπιοι. Έχουν και οι ίδιοι καταστραφεί τα σπίτια, δεν έχουν αυτοκίνητα. Είναι ένα σημαντικό και οι γονείς προβληματίζονται. Όλα τα αυτοκίνητα της περιοχής έχουν καταστραφεί. Mm-hmm. Είναι κάτι που πραγματικά βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις. Θα τις περάσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι. Τα παιδιά είδαμε το χαμόγελό τους.
Για πείτε μας για τα παιδιά αυτά που είδατε.
Τα παιδιά σήμερα αρχίσαν να παίρνουν τα πάνω τους. Πάρα πολύ ήταν χαρούμενα. Εκτός ότι βρήκαν τους φίλους τους. Ένιωσαν οικεία, όπου μας γνωρίζουν, ξέρουν τον χώρο, τα πάντα, τι να πω, το σημερινό είναι απερίγραπτο.
Ναι, φαντάζομαι επίσης, ότι θα... Ναι, ναι, πείτε, ναι. Παρακαλώ.
Εμείς είμαστε, έτσι, έχουμε μια ελπίδα παραπάνω, γιατί βλέπουμε μια τεράστια ανταπόκριση από παντού. Το τι έχουμε συσσωρεύσει από πράγματα για τα παιδιά, όπως λέω, για τουλάχιστον 2 χρόνια δεν θα μπουν σε κανένα έξοδο. Τουλάχιστον για γραφική ύλη, για οτιδήποτε χρειάζεται στο σχολείο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί και μπορούμε να δείξουμε αλληλεγγύη τις στιγμές που χρειάζεται. Άρα είναι ένα μάθημα για όλους αυτό που περιγράφετε.
Βεβαίως, αυτό, ναι, ναι. Μόνο σε τέτοιες δύσκολες στιγμές το καταλαβαίνουμε.
Ίσως πρέπει να το καταλάβουμε και σε πιο εύκολες στιγμές, σιγά-σιγά. Να καταλάβουμε ότι χρειάζεται η αλληλεγγύη.
Όπως ελπίζουμε και τα παιδιά, το είπαμε και σήμερα, μέσα από το σχολείο και με όλο αυτό που βιώσαν και ζουν, να καταφέρουν να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο από αυτό που τους δίνουμε εμείς τώρα. Mm-hmm. Γιατί για όλα αυτά που συμβαίνουν, μόνο τα παιδιά δεν φταίνε.
Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
Όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης, όχι τα παιδιά.
Τώρα τα μαθήματα, υπάρχουν παιδιά που συνέχισαν να πηγαίνουν σε άλλα σχολεία ή τα περισσότερα, επειδή μας είπατε ότι πολλά ακόμη και από πιο μακριά έρχονται, έχει αλλάξει δηλαδή ο αριθμός των μαθητών?
Όχι, πολύ ελάχιστη.
Πόσα παιδιά είναι στο σχολείο σας?
Σε μένα είναι 135.
Α, είναι. Οπότε...
Είναι μεγάλο. 120 είχε και 15 ήρθαν από το Βλοχό. Mm-hmm.
Τα πρωτάκια?
Πρωτάκια έχουμε 21 παιδιά. Εντάξει, όσο μικρότερα, τόσο λιγότερο έχουν καταλάβει όλο αυτό που συμβαίνει.
Mm-hmm. Ναι.
Όχι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Ωραία. Κύριε Κατή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τόσο σημαντικό στις μέρες μας να είσαι παιδαγωγός, που θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι εκ μέρους όλων, γιατί σίγουρα το έργο σας φέτος είναι πολύ πιο δύσκολο και εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη.
όχι, θα στέλνουμε δίπλα μας, να μας βοηθάτε, να αναδεικνύετε προβλήματα, γιατί μόνο έτσι μπορούν να δοθούν κάποιες λύσεις.
Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατή. Καλή δύναμη. Ο κύριος Κατής είναι ο κύριος Χρήστος Κατής, διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου στον Παλαμά της Καρδίτσας, που άνοιξε σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία στη Θεσσαλία. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση του Νόμπελ Ιατρικής φέτος, το οποίο απονέμεται στην Καταλίν Καρικό και τον Ντρου Βάισμαν για τις εργασίες τους σχετικά με την τεχνολογία RNA, μια τεχνολογία την οποία μάθαμε οι περισσότεροι στην περίοδο του κορονοϊού. Εκεί βασίστηκε και το εμβόλιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση της Καρικό, η οποία γεννήθηκε στην Ουγγαρία, σήμερα ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι ήταν μια γυναίκα η οποία επέμενε όλα αυτά τα χρόνια, παρότι υπήρχαν και άλλες θέσεις που θα μπορούσε να πάρει, έδινε βάρος στην έρευνα. Αυτό της άρεσε και έψαχνε εναγωνίως να την υποστηρίξουν διάφοροι θεσμοί για να μπορέσει να προχωρήσει την έρευνα. Και όπως λέγεται, στο πρόσωπό της τιμάται και αυτή η κατηγορία των επιστημόνων που ίσως δεν ακολουθούν άλλες καριέρες πιο καλοπληρωμένες, αλλά παραμένουν εκεί στα εργαστήρια ψάχνοντας να βρουν λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η ανθρωπότητα. Χρόνια πολλά να πούμε στο αγόρι, τον Sting, που σήμερα έχει τη γενέθλιά του και κλείνει τα 72. Χρόνια πολλά θα πούμε σε λίγες μέρες στο Θάνο Τσιμέκα, που είναι πολύ νεότερος, αλλά έχει τα γενέθλιά του τον Οκτώβριο. Θα τα γιορτάσουμε όπως τους αξίζει εκείνη την ημέρα. Η Μαρία Σφυρόερα δεν ξέρω πότε έχει τα γενέθλιά της, αλλά θα το μάθουμε και αυτό. Ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών. Η εκπομπή μας η σωστή ώρα κάπου εδώ τελειώνει. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Σας φιλώ. Chapter of secrets and words to confess. If I lose everything that I possess, there's a chapter on loss and a ghost who won't die. There's a chapter on love where the ink's never dry. There are sentences served in a prison I've built out of. See where they lead. For the end is a mystery no one can read. And I'll break up my life. There's a chapter on fathers, a chapter on sons. There are pages of conflicts that nobody won, and the battles you lost and your bitter defeat. There's a page where we fail to meet. There are tales of good fortune that couldn't be planned. There's a chapter on God that I don't understand. There's a promise of heaven and hell, but I'm damned if I see. Pages I number, I can't see where they lead. For the end is a mystery no one can read. In the book of life, is true. All these pages I burn.